Prajem vám príjemné dobré ráno. Najprv by som vám chcel vyriadiť srdečné pozdravy z Michalovského zboru. Pochádzam odtiaľ a chodím tam často a stále, keď od nich odchádzam, tak mi hovoria určite pozdrav Bratislavský zbor. Tak dneska sa to stáva skutočnosťou. Keď ma Jozef Sikora oslovil s tým, aby som mal dneska ráno kázeň, tak mi povedal tri veci, ktoré by mala obsahovať. Mala by to byť téma o pohostinnosti. Mal by som kázať šťastí o sebe, keďže niektorí ma vidíte prvýkrát. Bolo by slušné dozvedieť sa niečo o mne. A mala by tá kázeň obsahovať aj čosi z Veľkej noci, ktorá sa nedávno udiala. Keďže kážem v tomto zbore prvýkrát, prosím vás, majte so mnou zhovievavosť a prepáčte trochu trému. Nekážem často a preto nemám veľkú prax. No dôvod, prečo tu pred vami stojím a súhlasím s takýmto adrenalinovým športom, je, že rád čítam túto knihu. Ak ja čítam Bibliu, tak ju čítam tak, že sa z nej snažím spoznať Boha. V tejto knihe sú totižto ukryté informácie o čomsi mimozemskom, čo nás presahuje. Je to kniha v prvom rade o ňom, o jeho zjaveniach, jeho zápasoch. Dá sa v nej spoznať, kto je. Je tam veľa zaujímavých drám a príbehov ľudí, z ich života, poetických, humorných, ale pre mňa je to v prvom rade kniha o ňom. V našom texte sa nachádzame v novoveku, v roku 0 až 30, na brehu Tiberiadskeho jazera. On, ten Boh, tam stojí na brehu jazera a čaká. Ten, ktorý vie, čo je to časopriestor a ako funguje, pretože ho stvoril. Stojí tam ten, ktorý vytvoril tento svet. Ten, ktorý pozná a vie, ako funguje vašich 100 miliárd neurónových buniek vo vašom mozgu. Ten, ktorý dokáže vložiť do hmoty ducha, života, takže skláda hudbu, maľuje obrazy, skláda básne. Ten, ktorý podľa tejto knihy mohlo by sa zdať, že s nami hrá neuveriteľné šachy alebo nejakú drámu, zrazu je prítomný, možno v tele, medzi nami. Toto je myšlienka, ktorá ma neuveriteľne fascinuje. Ak ste veriaci, skúste odhodiť všetky tradičné, naučené frázy a skúste si predstaviť, že na tom brehu, v reálnom čase, na tejto zemi, stal on, to absolútno, ktoré pozná, ako ste stvorení. Ak nie ste veriaci, skúste dať šancu tejto myšlienke, že by to mohlo byť možné. Teda stojí na tom brehu a čaká. Ale toto nie je príbeh o tom, čo všetko vytvoril a odkiaľ prichádza. Toto je príbeh o tom, ako pôsobil na zemi 30 rokov, 33 rokov a posledné 3 roky strávil neustálým opakovaním a vyučovaním 12 mužov. završil to brutálnou a potupnou smrťou. A má záujem, aby sa správa o tomto zjavení podala ďalej. Chce to urobiť pomocou už týchto 11 mužov. Chlapov, Židov, ktorých 7 sú v loďke a celú noc chytajú ryby, aby sa uživili. Hľadajú niečo na zjedenie. Osud celého jeho diela, najväčšieho zjavenia Boha na tejto zemi, je viac menej spojený s týmito 11 ľudskými bytostiami. Chce sa mi povedať v tejto chvíli, keď ich tam vidím, že plán asi zlyhal. Treba asi vymyslieť niečo iné. A zdá sa mi, že je v koncoch. Aj keď plán završil na kríži, ešte cíti potrebu vrátiť sa a čo si dopovedať. Zdá sa, že tá situácia je katastrofálna. Jeden z jeho 12 ho zradil tak, že ho zapredal, neuniesol to, obesil sa a zobral si život. Jeden sa dušoval, že ho nikdy nevidel, a to bol ten jeden, ktorý sa zdal byť najodvážnejší. Ostatní sa strachom rozutekali, zamkli sa niekde, kde nevystrčili hlavu ani na ulicu. A momentálne ich nič lepšie nenapadlo, ako všetko zahodiť za hlavu a ísť chytať ryby. Starať sa o obživu. Prišiel tam kvôli tým 7 upoteným židovským chlapom, ktorí celú noc chytali ryby. Stojí na brehu a čaká. Toto on považuje za optimálne riešenie. Zdá sa mi to až šialené, že ten absolútny vkláda všetko dielo, ktoré konal na tejto zemi a správu o tomto diele do rúk týchto ľudí. Ale takto to chce mať. Zo záhadného dôvodu to považuje pre nás za to najlepšie, ako sa to má udiať. Kto sú títo muži z novoveku? Nemôžem pre krátkosť času hovoriť o všetkých a mám pocit, že to je príbeh len o jednom z nich. Je to príbeh len o jednom, snáď asi o jednom, ktorého sa to najviac týka. Peter Žid. Mne osobne je strašne blízky. A poviem dve vlastnosti, kvôli čomu. Asi tiež odmala počúval o Bohu, o tom mimozemskom, nadzemskom množstvo príbehov. Niektoré texty sa učil naspameť, chodil do synagógy, možno každý týždeň nejaká kázeň. Z toho určite absolvoval množstvo úkonov a nariadení, ktoré sa na tieto príbehy odvolávali. Aby som to trocha priblížil, ja som v Izraeli bol len raz na dovolenke, ale tam som sa moc nedozvedel. Ale mal som tu možnosť pred mesiacom pomáhať môjmu otcovi vybavovať jeden turnus turistický v jeho zariadení, kde každých 7 rokov príde množstvo Židov z celého sveta sa pokloniť k hrobom svojich blízkych, ktorých nikdy nevideli. Poviem to pre krátkosť času, len tak odrážkovito. Neuveriteľne krásne spevy, trúchlenie nad stratou chrámu a slzy v očiach spievajúcich. Bolo pre mňa obrovským zážitkom vidieť až srdce drásajúci plač nad hrobom svojho deda či babky, ktorý je jediným hrobom, ktorý táto osoba má, pretože jej rodičia hrob nemajú. Zažili totiž to v Osvienčime. Pri tom hrobe kropila ten kameň slzami, keď obnovovala písmená mená svojho blízkeho. Realizoval som s nimi zastávky pri zarizovaných domoch, kde sa pozerali na domy svojich rodín a bol som s nimi pri pozostatkách synagóg. Prichádzali s plným kufrom vysvedčení, ktoré som im prekladal, fotiek, úryvkov od známych, kde opisujú svoju rodinu, rodný dom a na stretnutiach v Amerike už snáď od 50. rokov. Ale na druhej strane vlastný kuchár, vlastné potraviny, vlastné riady. Od piatka do večere, od piatka večera do západu slnka, žiadne auto, žiadna doprava. Len pešo. Aj keď na niektoré hroby nestihli prísť a prišli od Austrálie až New Yorku, keď zapadlo slnko, smola. Celý hotel svietil ako v Las Vegas. Od prízemia až po piate poschodie. Pretože od piatka večera do soboty večera sa nezhasí na svetlo. Nemôžu to spraviť a čo, ak by ho náhodou potrebovali. To isté v kuchyni. Každý sporák, aj napriek tomu, že sa nevarilo, na plné pecky. Každý plyn, každá chladnička, každá rúra. Lebo čo, ak by to ráno, v sobotu, kuchár potreboval. Žiadne splachovanie záchodov od piatku večera do soboty večera. Ale ruky sa umývajú 7-krát pri každom jedle. Žiadne trhanie toaletného papiera. Len vyťahovacie vreckovky. A takto by som mohol pokračovať. Prečo mi je to blízke? Ja som vychovaný trochu jemnejšie. Každá streda, každá nedeľa kázeň. 30-minútové kázne. A pamätám si na každonedeľný pokus o útek. V modlite mne, kde ma čakala teta Horňáková a pýtala sa ma otázku. Už si prijal Pána Ježiša do svojho srdca? Keď som bol ticho, alebo povedal, že nie, priostrila a povedala, kedy to spravíš? Obdivoval som svojho kamaráta Vlada, ktorý si trúfol povedať na prvú otázku nie a na druhú nikdy. Bolo to pre mňa aj zdesenie, ale aj bol som rád, že som v tej chvíli mohol sa prešmyknúť poza jeho chrbát. Na základe hociakej výchovy, ktorú absolvujeme v našom živote, si dovolím tvrdiť, že získame nejaký prehľad o Bohu. Je nebezpečné, ak získame seba istotu, že vieme, ako koná a ako vyzerá. A ja som mal exkluzívny pohľad, pocit exkluzivity a výnimočnosti, že patrím k tomu jedinému a správnemu spoločenstvu. Svet bol takisto ako pre Petra pre mňa jednoduchý a nemal som problém zodpovedať sám sebe, ako by danú situáciu vyriešil Boh. Bol som ako jeho vojak, kde mojou úlohou bolo obraňovať ho, jeho pozíciu na každom kroku. Chrániť jeho a tým aj svoju identitu, svoje spoločenstvo, chrániť svoj svet. Na základe tohto presvedčenia nie je problém zobrať meč a odťať ucho vojakovi. Dokonca získate takú sebaistotu, že nie je problém prísť za Bohom samotným a dohovárať mu, čo a ako by mal konať. Aj takýto je jeden z tých 7 chlapov v tejto loďke. Aj takýto sa neskôr ešte preukáže, keď sa s Pavlom háda, čo by sa malo jesť a ako vykonávať obriezku. Boh stojí v tejto chvíli na brehu jazera a čaká. No keď hovorím o Petrovi, musím ešte pripomenúť jeden jeho príbeh. A to príbeh zrady. Keď som mal 11-12 rokov, získal som presvedčenie, že najdôležitejším bodom v živote Petra bol moment, keď zakikiríkal kohút. Celá moja výchova k tomu aj smerovala. Počúval som od mala kázne o obrátení a od 7 rokov som riešil túto otázku, čo to je. Celá moja výchova k tomu smerovala a je ironiou, že som najhlbší zážitok na potvrdenie tejto teórie bol schopný prežiť v Poľsku v katolíckom kostole. Boli sme na dovolenke, otec, sestra a ja, v poľskej Krynici, v kúpeľnom mestečku, a v nedeľu, ako sa patrí, otec začal hľadať v Poľsku modlitebňu. Ale samozrejme Poľsko. Boli tam len katolické kostoly a už dokonca sme nestihli ani omšu. Ale všimol si, že popri kostole stojí akasi ako keby fara a bočné dvere sú otvorené. A tak sme tam prišli, zaplatili nejaké vstupné a vošli. Premietal sa tam film o Kristovi na videu uhloprečka 55, 50 ľudí v miestnosti, z toho traja Slováci. Sprvotí nás považovali ako za nejakú kontrolu, pretože sme boli super zaodetí v nových oteplovačkách, ktoré sme kúpili v Pevexe, to bol poľský Tuzex. Ten film bol v taliančine s poľským dubbingom. Rok 1986-87. Zrazu nastal moment, keď tá dubbingová a obrazová katastrofa stichla a zakikikakal kohút. Ja som vedel, kde sa práve v ten dej filmu nachádza. Tie Petrove oči a následný srdcervúci pláč vidím dodnes. Vidím ho na tej obrazovke, priam naživo. Tak toto je to obrátenie. Prečo to len spravil a ako mohol zlyhať? Vtedy sa rozpomenul a horko zaplakal. Zo sebaistého chlapa, ovplyvneného kultúrou a výchovou, sa stáva pokorný a neistý človek. Narazil na samého seba, na svoju obmedzenosť. Bol to najdôležitejší moment v jeho živote? Dnes si to nemyslím. Pretože dneska ráno v tomto príbehu, aj na základe tohto srdcervúceho pláču, len sedí v loďke, chytá ryby a rozmýšľa, ako sa uživí. Boh stojí na brehu a čaká. Čo ešte chce? Ako by ste ukončili tento príbeh vy? Čo by sa vám najviac páčilo? Prirazil k brehu, vystúpil, Ježiš ho povolal vedľa, položil mu 12-13 otázok, dal rozrešenie, poslal ho preč. Alebo prirazil k brehu, uvidel Boha a urobil verejné vyhlásenie, ako strašne zlyhal a prosí o odpustenie. Ani to nie je pravda. Prepačte, že mám taký obširný opis, ale tému obrátenie ja riešim od 7 rokov. Sám seba vidím v tej loďke so svojimi kultúrnymi zvyklostiami, naučenými úkonmi, ktoré by mi mali pripomínať a približiť Boha a jeho dielo. Často je to tak, že sedíme v tej loďke so svojou hriešnosťou, porušiteľnosťou, že robíme veci, ktoré ani nevieme prečo. Často horko plačeme nad sebou samými a neskrývalo voláme o pomoc a odpustenie. Popri tom sa staráme o svoju obživu. V to ráno po pláži sa prechádza Boh, ktorému to nestačí. Nestačí mu ani Petrov pláč nad sebou samým. Čo chce? Stojí tam a robí raňajky. Bizárna situácia. Poviem vám posledný tvoj osobný príbeh. Keď som mal 17, veľmi som sa pohádal s rodičmi. Myslím, že to bola hádka, ktorá trvala aj viac ako hodinu. A bývame vo veľkom dome a večer po tej hádke, keď moji rodičia zúfalo, teda kapitulovali, som si odišiel umývať zuby. Spáleň bola nedaleko a moji rodičia majú ešte jeden zlozvyk, že sa večer modlia a väčšinou sa modlia za svoje deti. Celú tú modlitbu, keď som si umýval zuby, som si vypočul od A po Z. Za mňa. A bol som strašne nervózny, že takú hlúposť z tej hádky predkladajú Bohu. Zdalo sa mi to byť až neuveriteľné. Tú noc som nespal dobre, pretože som porozprával veci, ktoré ich určite veľmi doráňali. A ráno, keď som stál, zišiel som dole. Bol tam môj otec. Nepovedal pol slova. Nekonštatoval, čo sa stalo. Nehovoril, čo som mal povedať alebo nemal povedať. Robil mi raňajky. Spýtal sa ma jedinú vetu. Hemendex alebo párky. Strašne ťažko sa mi prehltali tie sústa. Určite je to malichernosť v porovnaní s tým, čo prežíval Peter. Zradil pána, zradil učiteľa po 3 rokoch vyučovania. Prichádza na breh a ten učiteľ nečaká na tých 153 rýb, ktoré priniesli. V tom texte je napísané, že ryba a chlieb už boli na pahrebe. Bez otázok sadnite si a jedzte. Správa tohto textu je, že Boh vás miluje. Neviem prečo. Neviem, čo ho k tomu prijíma. Neviem, čo ten nekonečný a absolútny na tomto sleduje. nechápem tej logike, ale pýta sa vás, či ho milujete aj vy. My s manželkou, ktorá tu sedí, si nehovoríme často, milujem ťa. Je zvláštne, že používame veľmi často vetu, ešte ma ľúbiš? V tej vete vôbec nečakám otázku od mojej ženy, aby mi povedala áno. V tej vete, aj keď je to otázka, jej hovorím, milujem ťa. Kristus sa nás a Petra aj po našom pláči a trúchlení nad sebou samých pýta, či ho milujeme, ale týmto nám hovorí, že nás absolútne prijíma so svojimi zvyklostiami, hriechom aj trápením. Nevrta sa v tom hriechu, nepýta sa naň, len stojí o nás. Čo môžeme spraviť? Zobrať a jesť. Takéto raňajky pripravuje už od doby Abraháma. Čítali sme tu text, kde ho sám osobne navštívil. V staroveku 3000 rokov pred týmto príbehom rozprestiera pred neho chlieb a víno. V tom texte nie sú žiadne otázky. Žiadne proroctvá, žiadne kázne, len možno raňajky a požehnanie. Ako Melchisedek stál pred Abrahamom, tak verím, že a ja 2000 rokov po tomto príbehu, keď stojím a beriem víno a chlieb, pamätám na to, že Boh ma miluje. Prajem vám čo najviac takýchto stretnutí s Bohom, kedy sa budete môcť najesť, kedy budete môcť prijať niečo z jeho ruky, kedy sa nebudete zaoberať tým, akú vojnu pre neho vybojovať, ako sa pred ním očistiť, keď ich budete schopní len pokorne prísť, aj keď možno ťažko prehltať, ale brať a jesť. Amen.